Na telefonski zvezi lepo pozdravljam profesorico prava na Univerzi Georgetown v Washingtonu v ZDA, doktorico Urško Velikonja. Dobar dan.
Dobar dan.
Novi koronavirus je izziv, s katerim se spopada ves svet. Države so pri tem različno učinkovite. Doktorica Velikonja, kako je v ZDA, kakšno sliko kažejo? Tamkajšnji podatki gre na bolje ali na slabše?
V Združenih državah Amerike, kot veste, je spopadanje s koronavirusom različno, zanimivo, viharno, celo občasno. V jesenskem obdobju je delta se razširila po celotnih Združenih državah Amerike, vključno v precej precepljenih delih severovzhodne Amerike, kjer delam in prebivam. Proti koncu jesenskega semestra, predavam na univerzi, zaradi tega življenje poteka vedno v semestrih, proti koncu jesenskega semestra se je val počasi malce umaknil, študenti so se sprostili, maske v Washingtonu so celo postale poljubne in neobvezne, čeprav je veliko krajev, vključno znanstveno univerzo, še vedno zahtevalo obvezne maske v notranjosti. V zadnjem tednu pa je seveda ponovno se je razširila različica omikron in zaradi tega je zlasti v teh bolj liberalnih severo-zahodnih delih, vzhodnem delu Amerike, prevladuje precej stanje panike oziroma vprašanje, ali smo spet na začetku, smo spet marca 2020 in univerze zlasti so sprejele v zadnjih dneh na hitro nove ukrepe, vključno mi od danes ponovno delamo nadaljavo.
Torej, pravite, med ljudmi je zaradi te nove različice več strahu, kljub temu, da nekako z upanjem navdaja dejstvo, da naj načeloma ne bi povzročala resnejših oblik bolezni, čeprav je pa bolj nalezljiva kot predhodne različice.
Ja, drži, med ljudmi vlada neka panika. Opažam med Slovenijo in Združenimi državami eno veliko razliko. Da je poročanje v Združenih državah o koronakrizi zlasti v medijih, ki jih bolj liberalni deli Amerike redno prebirajo, to je New York Times ali pa Washington Post, je precej alarmistično, ko se je omikron različica prvič pojavila, ko še nismo imeli nobenih podatkov o tem, ali se hitreje širi, kako je odporna proti cepivom, kako nevarna je, kakšno bolezen povzroča. Je bilo teden dni dolgo poročanje samo o tem, kako grozno, kako nevarno je to. In zato so ljudje v tem delu Amerike v nekem povišenem stanju anksioznosti že od vsega začetka korona krize in domnevajo, da je nevarnost, če nekdo boli z korona, bistveno više kot je dejansko. Obstaja recimo študije o tem, kako verjetno je, da nekdo konča v bolnici, če se okuži s koronavirusom. Dejansko stanje je okrog 1-5%, odvisno glede na populacijo. Prebivalci mesta Washington, ko so jih anketirali o tem vprašanju, so odgovorili, da je polovica okuženih s koronavirusom konča v bolnici. In zaradi tega povišenega stanja neke anksioznosti seveda je tudi vsaka nova novica povezana s koronavirusom toliko bolj zaskrbljujoča.
Doktorica Velikonja, zaposleni ste, kot rečeno, na pravni fakulteti Univerze Georgetown in od letošnjega 1. julija ste prodekanja za akademske zadeve. Dejali ste, v luči širjenja epidemije ste v zadnjem semestru prilagodili pedagoško delo in seveda tudi omikron je vplival na to, da boste prilagodili oziroma ste prilagodili tudi nov semester. Kako pa so profesori in študenti sprejeli previdnostne ukrepe? Je bilo kaj upora, morda tudi kaj stisk?
Za kontekst naj dodam, da smo vsa predavanja v lanskem šolskem letu, praktično vsa predavanja od marca 2020 so potekala nadaljavo, izključno prek Zooma na fakulteto, praktično nihče ni imel niti dostopa, če ni imel posebnega vnaprej odobrenega dovoljenja, da je lahko stopil v stavbo. Tako da je bila stavba mesto duhov in ko smo poleti načrtovali vračanje v predavalnice, se je proti koncu poletja, ko je bilo jasno, da ja, vsi se bomo vrnili v predavalnice, cepljenje je obvezno za vse, maske bodo obvezno za vse, redno testiranje bo obvezno za vse, se je pojavilo stanje neke anksioznosti. Obstajajo recimo razmeroma manjši del študentov, 10% ali nekaj takega, ki bi raje še vedno študiral nadaljavo. Razlogi različni, majhni otroci doma, živijo starši in podobno, ali bo do tega, da je bolj udobno do neke mere študirati nadaljavo, kot se voziti v šolo, sediti v polni predavalnici z masko in potem voziti nazaj domov. Tako da približno 10% študentov je bilo zelo jeznih name osebno in na univerzo in na fakulteto, da smo jih prisilili, da se vrnejo predavalnice. 10% na drugi strani študentov je bilo pa jeznih na nas, ker smo zahtevali obvezno cepljenje in obvezne maske. Tako da smo imeli v bistvu oba pola prisotna na fakulteti, je bil pa pol anksioznih in paničnih študentov bistveno bolj agresiven v nekem smislu kot druga stran, proti cepilci, proti maskarja. Ne? Tako da, recimo, saj vtis, ki ga dobivam primerjavi Slovenijo in Ameriko, je, da je razmerje drugačno, da je obrnjeno. V Sloveniji je izredno anksioznih prebivalcev razmeroma malo, oziroma se vsaj v njih ne sliši.
Verjetno je bilo pa zaradi previdnostnih ukrepov na vaši fakulteti manj okužb z novim koronavirusom in tudi posledično zbolelih za COVID-19.
Ja, absolutno. Cepiva in maske delujejo izvrstno. Zdaj, ne samo, da smo imeli obvezne maske, po hodnikih smo imeli redarje, ki so opozarjali študente naj masko dvignejo čez nos, elektronski naslov imamo, kjer so lahko študenti se pritožili, kdo ne nosi maske in potem so dobili od dekana za študentske zadeve študenti pismo, hej, prosim, noste masko naprej. Skratka, smo udejanjali ta pravila, ki jih imamo in zaradi tega je bilo število okužb res nizko. Za kontekst ne povem, da imamo 3000 študentov in dobrih 1000 zaposlenih. Vsak teden se jih je redno testiralo okrog četrtina, torej okrog 1000 se jih je redno testiralo. V celem jesenskem semestru do zahvalnega dneva, ko smo šli ponovno z delom na daljavo, je bilo okuženih 19 študentov in 6 profesorjev. Vsi so se okužali med potovanji, stiki z družino in tako naprej. Od njih nihče ni končal v bolnišnici. Ne? Tako da vsaj, ko gledamo nazaj na jesenski semester, se nam zdi, da je bil en velik uspeh in nam da nek gotovost, da lahko nadaljujemo kljub omikronu tudi v pomladanskem semestru.
Doktorica Velikonja, ste tudi mama. Kako je za zdravje poskrbljeno na osnovni šoli, ki jo obiskujejo vaši otroci in kakšni so ob tem odzivi staršev? Se razburjajo ali sodelujejo?
Starši v tem delu Marylanda seveda sodelujejo z korona ukrepi. Otroci so večinoma precepljeni. Precepljenost v delu Marylanda, kjer živimo, je za osebe starejše od 12 let 93%. Njihovi sošolci so v glavnem precepljeni. Tudi moje trije, dva sta mlajša od 12 let, sta tudi zdaj že polno cepljena. Starši sodelujejo z ukrepi, otroci nosijo maske v šolo. In tudi v šolo so bila razmeroma malo okužb. Do prejšnjega tedna, mislim, da na srednji šoli sta bila 2 ali 3. Srednja šola je od 6. do 8. razreda. Šola ima okrog 700 do 800 dijakov oziroma učencev. Na osnovni šoli ni bilo nobenega okuženega v celem jesenskem semestru. Starši so protestirali bolj proti ukrepu. Ukrepi v začetku jesenskega semestra so bili namreč, kadar je učenec v razredu ne le okužen, ampak ima znake okužbe, glavobol, smrkanje, kihanje, trebuh ga boli, je šola poslala vse sošolce domov, dokler njihov bolani sošolec ni dobil negativnega testa. To je seveda zbudilo preplah in upor staršev. Se so domov v prvem tednu šolskega leta poslali več kot 1000 otrok, pri čemer je bilo pa okuženih nekaj 10 ali 12. Tako da temu so se pa starši zoprostavili, ker imajo povsem dovolj šola nadaljavo. V Marylandu so bile namreč šole zaprte 18 mesecev, za razliko od Slovenije, kjer so bile zaprte 4 mesece in pa par tednov tu in tam.
Kako pa bi nasplošno ocenili odnos ameriške družbe do te krize, ki pravzaprav ne prizanaša nobeni državi?
Ameriška družba je ogromna in je težko govoriti o nekem enovitem odnosu ameriške družbe. Pogledajte, v Evropski uniji je 27 različnih držav in v Sloveniji nas običajno ne zanima prav zelo, kaj Portugalci oziroma Irci mislijo o koronakrizi. Tako da je tudi ameriška družba zelo raznolika. Jaz pač živim na severovzhodu in lahko pač več vem o tem, kako se tu ljudje odzivajo. V tem trenutku je precej več naveličanosti do koronakrize. Razumajo, da je to pomembno, da je treba ukrepa, da je treba zaščititi ranljive med nami. Obenem pa obstaja neko stanje naveličanosti, kdaj bo že tega enkrat konec, kdaj bomo lahko živeli življenje bolj polno in bolj celovito. Po drugi strani imate pa dele Amerike na ameriškem jugu, Florida, Arizona, Louisiana, Texas in podobno, kjer življenje poteka dalje, kot se ne bi nič zgodilo. Ne, razlika je izključno in samo v bolnišnicah, ki so seveda dolgo časa že polne.
Pri vprašanjih povezanih s cepljenjem se povsod krešejo mnenja, kako je s tem v ZDA, gotovo nič kaj drugače.
Nič kaj drugače s to razliko, da so te žepi, kjer so starši zelo naklonjeni cepljeno, mora biti malce večji kot v Sloveniji oziroma v Evropi. Kot sem rekla, v zvezni državi, v Marylandu, zlasti v predmestju Washingtona, je precepenih velika večina otrok. 5 do 11-letnike so začeli cepiti novembra in še zdaj je razmeroma težko dobiti termin, da otroka lahko prijaviš na cepljenje, ker še vedno tako visok naval, tako visoko zanimanje. Kot sem rekla, moji so vsi precepljeni, otroci sodelavcev, za katere vem, so vsi cepljeni. Če so kakšne frustracije zaenkrat povezane s cepljenjem, so povezane s tem, da ni možno dobiti termina za cepljenje. Bolj kot obratno, zakaj moramo otroke cepiti.
Nekaj malega ste že nakazali, vlogo medijev v aktualnih razmerah. Kakšen je vaš vtis? Je ta vloga bolj pozitivna ali bolj negativna?
Mediji igrajo pomembno vlogo, če nam je všeč ali ne. Zlasti na začetku krize, ko ni bilo jasno, kaj se dogaja, so mediji igrali zelo pomembno vlogo, ko so opozarjali ljudi, da je to nevarno, naj se držijo zase, naj se ne družijo in tako naprej. Dlje kot ta kriza traja, zlasti na mediji, ki jih jaz redno prebiram, vedno imam nek občutek, da mediji do neke mere izkoriščajo krizo z naslovi, ki privabljajo klike, ljudi preberejo članek, v katerem ni praktično nič informacije, recimo povezano seveda z omikronom. Šele v zadnjih dneh imamo nekaj študij, ki pojasnjujejo mogoče malce več o tem, kakšna je ta različica. O omikronu beremo že 3 tedne in vsak članek je enak in vsak članek ima drugač alarmanten naslov, zlasti v teh bolj liberalnih, progresivnih medijih. Po drugi strani seveda imate pa medije, ki so bolj konzervativni v Ameriki, kot recimo Fox News in podobno, kjer še vedno zanikajo obstoj koronavirusne bolezni, kjer še vedno pravijo, da je potegavščina, da to je povsem nenevarno, da so cepiva nevarna in tako naprej. Mediji absolutno igrajo pomembno vlogo s tem, da oblikujejo javno mnenje, hočeš nočeš.
ZDA oziroma več zveznih držav na jugu in srednjem zahodu so pred kratkim prizadeli tornadi. Najhuje je bilo v Kentakiju. ZDA so ogromne. Se naravne katastrofe takšnih razsežnosti dotaknejo vseh ali le tistih, ki opustošenje čutijo na lastni koži?
Katastrofe se absolutno dotaknejo vseh, ker so posnetki alarmantni. Recimo, če primerjamo s koronakrizo, so posnetki nekega bolnika v bolnišnici, je težko predstaviti kontekst, resnost situacije. Medtem, ko tornado prizadane cela mesta v Kentucky, ko jih praktično zradira, uniči, ko fotografije zgledajo hujše kot nekatere po drugi svetovni vojni oziroma zdaj trenutno v Siriji, se te slike vtisnejo v nek spomin in seveda prizadane ljudi. Zlasti zgodba v Kentuckyju je, kjer so ljudje spali v hišah, ker so se tornadi prepeljali čez Kentucky po noči, ko jih je zasulo na delovnem mestu, ki delo je zahtevo, da se prikažejo. Te zgodbe se dotaknejo ljudi, čeprav recimo skupno gledano število umrlih razmeroma majhno v primerjavi recimo s koronavirusno boleznijo, se te katastrofalne zgodbe dotaknejo ljudi, ker si ljudje lažje predstavljajo, to se pa lahko zgodi tudi meni.
Doktorica Velikonja Šato, pred nami je Božič in za marsikoga tudi nekaj več prostih dni. Med počitnicami z družino sami običajno obiščete domovino, zaradi novega koronavirusa ste spremenili načrt. Kakšen je Božič v ZDA? So kakšne ameriške navade ob tem prazniku, ki so za vas nekoliko neobičajne in še posebej zanimive?
Božič je tukaj kulturni praznik, ni samo verski praznik. In navade so povezane seveda z ustvarjanjem nekega čudežnega, čudovitega Božiča za otroke. Kot recimo ena od navad, ki nam je všeč, ki ste jo videli na televiziji, jasno je obešanje nogavic nad ognjiščem oziroma nad kaminom, kjer običajno Božiček odloži kakšno čokoladico ali mogoče kakšno manjše brilce. Navada oziroma tradicija, ki ima nekatere družine, ki se mi zdi čudovita, je, da starši na božičen večer skušajo prikazati, daj dokaze, da je bil Božiček dejansko v hiši. Otroci bojo večer odložili pred kaminom oziroma v dnevni sobi kozarec mleka in piškote in ko se zjutri otrok zbudi, so od piškote ostale samo par drobtinic, mogoče starši naredijo iz pepela stopinje, ker je seveda prišel Božiček skozi dimnik v hišo in prinesel darila in seveda s tem ustvarjajo neko posebno čudežno vzdušje za otroke. Po drugi strani pa to treba povedati, da je Božič v Ameriki je kulturen praznik, ampak tudi v neke mere je verski praznik. In da kristjani seveda so prevladujoča vera v Združenih državah Amerike, Obstaja pa seveda predstavniki številnih drugih vir, ki ne praznujejo Božiča in seveda delanje cirkusa okrog Božiča jih nekako precej moti. Precej mojih sodelavcev recimo je židovske vere in jim praznovanje Božiča občasno hodi v nos.
Doktorica Urška Velikonja, iskrena hvala za ta pogovor. Vse dobro vam želim, blagoslovljen Božič in pa srečno v novem letu.
Tudi vam, so srečen, blagoslovljen Božič.